Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате среща между президентите на КТ Подкрепа Димитър Манолов и КНСБ Пламен Димитров от 12 май.
Добър ден на всички представители на медиите. Искам да благодаря на ръководството на двата синдиката за срещата, която проведохме, и ръководството на Български държавни железници. Повода за тази среща беше взимане на съвместно решение, съгласувано и така с желание за подкрепа от страна на синдикалните организации за по какъв път ще продължи развитието на компанията БДЖ Товарни превози. Знаете, че преди повече от година като политическо решение се взе да започне процедура за приватизация. Агенцията за приватизация проведе своите проучвания в процеса на тази процедура. Изпратили са и писмо към Министерството, че в това маркетингово и това пазарно проучване, което те са направили, няма заявен абсолютно никакъв интерес от какъвто и да е потенциален инвеститор за закупуване на компанията. Знаете, че миналата година, когато се разработваше стратегията за въобще за стабилизиране, оздравяване и развитие на БДЖ, в нея имаше и втора алтернатива за съдбата на БДЖ Товарни превози, именно и тя, нейната съдба да продължи в състоянието си като държавна компания. Ако, разбира се, няма приватизация, каквато към днешна дата виждаме, че не би могла да се осъществи. Така че проведохме именно в тази посока среща с ръководството на синдикатите и с БДЖ. Предварително искам да уточня, че некоректно се тиражира вчера на много места буквално брой хора, които съм споменал. Коректният въпрос към мен беше има ли предварителни разчети. И аз потвърдих, че като по-предварителни разчети има такъв заявен брой за хора, които евентуално ще влезат в този план за оздравяване и оптимизация. Но искам да кажа едно. Първо, Министерство на транспорта не уволнява и назначава в БДЖ. Има си ръководство и те първо ще предстоят разговори с всички представители от синдикалните организации и ръководството на БДЖ, за да се намери вариант, при който да се работи по плана за преструктуриране и оздравяване, като подчертавам, че при всички положения се търсят всякакви варианти, които да изискват минимално това да рефлектира върху работещите там. Това е, което мога да кажа. Ще си започнат в работен формат колегите в БДЖ. Те могат вече и към вас, ако проявявате интерес с конкретни данни и цифри, да кажат в какво състояние е компанията. Те действително като пазарен дял частично намаляват своите позиции, но пък като финансово изражение компанията трендовете не са толкова лоши, по-скоро оперативните им загуби намаляват сравнено с предходни години. Благодаря ви, да дам думата, разбира се, и на...
Ами да кажем някои думи, ние да. Първо, бяхме информирани за така неполученото още писмо, както разбирам, от шефа на агенцията за приватизация до министъра на транспорта по повод процедурата за приватизация на товарни превози и подчертаващия се финал с неуспешен край на тази процедура. Мотам да кажа веднага, че КНСБ не е била никога съгласна с тази процедура. От самото начало винаги сме били с сериозни резерви дали това е пътя за развитие на товарните превози в България. И то за пореден път. При предишния провал, припомням, през 2012-2013 година също бяхме на подобна позиция и сега сме на такава. Нещо важно, което беше пропуснато тук от министъра, ние не сме съгласни и оздравяването на товарни превози, това беше заявено много ясно, да бъде за сметка на концесията на летище София. Нещо записано в бюджета за настоящата година, при приемането му бяхме категорично против и в парламента казахме своите аргументи и пред медиите. Искам да кажа нещо повече дори, да използвам повода. За нас е необяснимо година ред, но и сега, и при това правителство, не единствено, но и при това правителство, казвам, подценяването на железопътния сектор при финансирането и въобще държавната политика в транспорта като цяло, за сметка на фаворизиране на някои други части на инфраструктурата, например пътната инфраструктура. Нямам обяснение и затова ние искаме още другата седмица финансовия министър, транспортния министър, министъра на регионалното развитие и вероятно ресорния вице-премьер, който наблюдава съответно икономическия сектор, на нарочна среща да търсим от тук нататък има ли съгласие държавата да развива железопътния сектор наистина, както го заявяват някои нейни представители или няма такава. Като сочат конкретни данни и действия за финансиране, да речем, на НКЖИ или по-скоро за липса на финансиране, по повод оперативни програми, по повод на финансови корекции от предишния предходен период, по повод на транспортно строителство и възстановяване, което ремонтира цялата железопътна мрежа, което продължава да се случва и така нататък. Защо го поставим сега ли? Може би трябва да се сещате. Защото финансирането на оздравителната програма на товарни превози също трябва да бъде гарантирана по някакъв ред. И ако не е от концесия на летище София, може да бъде единствено и само от целеви средства или заеми такива от държавата или държавно гарантиране заем. Припомням ви, че това беше подходът, който бяха постигнали съгласие при предишното правителство на ГЕРБ и който финансовият министър Дянков тогава с лека ръка хвърли на вятъра. Беше договорен дори заема от Основната банка, дали така, господин министър, не бъркам, за 3-годишен период с стабилизация, финансиране и оздравяване на целия железопътен сектор, холдинг тогава и неразумно пропилян от тогавашния финансов министър. Е, темата отново се връща на дневен ред 5 години или 6 години по-късно, 5 години май, според нас и затова казвам, че това е пътя за стабилизация и оздравяване на товарни превози минава оттам, а не минава през съкрещение, както някой би могъл да си помисли. Тоест ние не смятаме и не искаме и няма да понесем кръста на така, поредната грешка на някой си, бил той шеф на агенция приватизация или защото не продал товарни превози и през всички тези години или година и нещо, откакто се продават или не се продават, всъщност се говори, че се продават на ново товарни превози, те реализират морални и пък и материални щети заради тази несигурност, която са поставени. Тоест за пореден път стигаме до нещо, което виждаме вече години наред, десетилетия, да не кажа, железопътния сектор. Някой прави някакви несъясни решения и най-накрая хората в сектора плащат. И всички ние, като потребители също. То това е нашето виждане за нещата и отново казвам, искаме също шефа на агенция за приватизация публично се среща с нас, естествено, двата синдиката, да обяви какво е правил всъщност тази година и половина. Имало ли е интерес? Нямало ли е интерес? Къде го е търсил този интерес? И ако не го е намерил, нали, до сега да стане ясно защо се прехвърля топката между холдинга, между ръководството на товарни превози и агенцията. Защото само това чуваме. Този не дал нещо, другия не направил другото и накрая стигаме до да видим колко души ще се кръщаваме. Е, тази рота няма да стане според нас по този начин поне.
Добър ден от мен. Тази среща, която проведохме днеска, беше много тревожна. Говориха се неща, които отдавна се знаят. От тук и от там накрая се събраха в една картина, която води до извода, че в България от години наред се провежда целенасочен погром на държавните железници. Създадени преди 200 години с първото трасе, построено от барон Хирш, да не разказваме истории. И съществувало обаче и развивало се през толкова много години. Мога да бравя дълги пространни и да бъдат правени дълги пространни анализи, в това число и до теория на конспирацията, разбира се, в чия полза е правено всичко това, но това не отменя крайния резултат. Крайният резултат най-меко може да бъде определен като отсъствие на каквато и да била стратегия за развитие на железопътния транспорт в България. Железопътният транспорт, който навсякъде по света е гръбнака на всяка една икономика, гръбнака на всяка една транспортна система. Вместо да развиваме тази система, както вече споменах, ние целенасочено убиваме. Убиваме я така, че дори, както се каза и на днешната среща, българската държава дотира автомобилните превози на чужди превозвачи през нашата територия. Не просто ги обличава, дотира ги. Нетно. Това са неща, които може да си каже човек, ами защо се правят, нали? Не могат ли да бъдат прекратени? Ти въпроси ние си ги задаваме. Могат, но не са прекратени. Говореше се дълго време, вероятно хората с по-дълга памет от вас си спомнят, за това, че ние имахме намерение тировете, които минават през България, да бъдат превозени през нашата територия на релси, а не на колела. Нали, нещо, което се приказва, но не се случва. И една дълга поредица от неща. Стигнахме до детайли, такива съвсем дребни детайли на пръв поглед, като това, че да речем при приключването на предишния програмен период за работа по европейски програми, всичките финансови корекции на Министерство на транспорт, на Министерство на околна среда и водите, на пътна инфраструктура и така нататък, бяха покрити с нарочни министерски постановления за сметка на бюджета, с изключение на тези национална компания железопътна инфраструктура, нали, които трябваше сами да бъдат погасявани. При това тази компания участва с най-голям собствен принос, съфинансиране във всичките тези програми. Това изглежда на пръв поглед детално, доказва това, което аз от самото начало говоря. Най-мекото определение за всичко, което се случва, е отсъствие на стратегия. И това, което си говорихме с колегата Пламен Димитров, и тук предложихме и на министъра, и Пламен намекна за това, или го каза достатъчно ясно, да го кажа аз още веднъж. Нужно е непременно, разбира се, по конкретния въпрос, среща с всички заинтересовани държавни фактори, но нещата не бива да спират до там. Нещата трябва да тръгнат и да се развият на политическо ниво, за да получим най-накрая ние някакъв ясен отговор. Ще има ли стратегия за развитие на железопътния транспорт в България или няма да има? Или ако стратегията той да бъде унищожен, нека да бъде казано ясно. Ако стратегията е той да бъде даден в ръцете на един-двама разбойници, нали, нека също и това да стане ясно. И тук, така, говорейки за приватизация, защото и за това стана дума, ние не сме някакви бикоглави противници на частната инициатива. Точно обратното. Само че пред очите ни, на Пламен и на мен, пред очите ни така се случи една много голяма, една много хубава приватизация. Понеже сега сме на темата БДЖ, заради тая много хубава приватизация, пристанище Бургас на времето половината работеше за кремиковци. На едната част на пристанището се разтоварваше суровината за кремиковци, на другата част се изнасяше готовата продукция от кремиковци. Там е пустош. Който от вас е спал в луксозния хотел срещу пристанището в Бургас, сутрин е гледал срещу себе си останките на складовете на Булгартабак. Защото Булгартабак също беше приватизирана. Правя не случайно тази връзка. Защото виждате какво стана с късогледната приватизация на Булгартабак. Стратегическо предприятие. Стратегически отрасъл. Защото там не само се произвеждат цигари, а цигарите се произвеждат с тютюн, който са отгледали български производители. Онзи склад е пустош. Има само надпис отгоре Булгартабак на пристанището. Хората от Булгартабак ги затварят, машините си изнасят. Мога да ви разказвам до утре всичките тези неща. Въпросът е, че железницата е обект от стратегическо значение, обект, който държавата трябва да може да контролира. Държавата няма да може да контролира нещо такова, което не е нейно. Казано с две думи. Така че от тук нататък ние ще участваме в разговорите, разбира се, с ръководството на БДЖ относно възможностите за оздравяване на компанията. Аз това казах. В лошата новина, че не може да стане приватизация, има добра новина, а тя е, че предприятието може най-накрая да бъде оздравено. Благодаря.
Само още една дума, ако ми позволите нещо, което забравих, за да поясня какво казахме всъщност и двамата с Митко. Тая среща, която искаме другата седмица, не е самоцелна, за да може в край на краищата да се търси решение за реални възможности финансови, които да бъдат ориентирани към сектора железница, за сметка на собствени приходи на Агенцията за пътна инфраструктура. Тези, които знаят бюджета, ще си спомнят, че тя се дофинансира от бюджета, т.е. от републиканските средства, с 400 милиона. Тоест, това е разликата, която тя трябва да похарчи минимално към това, което получава допълнително като приходи от винетки. Тя харчи, да бъдат точен, 6 милиона, получава 200 милиона винетки. Говорим, че тези 200 милиона винетки са 10 евро на камион. 7 до 10 пъти по-малко от заобикалящите държави. За това е директ. Всъщност за това ни трябва министър на финансите, министър на регионалното развитие, за да търсим край на краищата спешно решение, което уж го има като политическа воля. Помните, за тези винетки си говорим вече години наред, решение няма. И ако това стане факт, може да има естествено възможност да бъдат освободени ресурси в рамките на планирания бюджет на републикански, без да се актуализира бюджета, защото това е скандал политически и невъзможно да го очакваме, за сметка на допълнителни приходи на АПИ да бъдат насочени средства към железопътния сектор, без да се очакват парите от концесия на летище София, за което, много казвам, ние сме против тази стъпка. Това имах и предвид за тази среща. Благодаря.
Имам аз един въпрос, който е в конкретика по плана за оздравяване. Тоест, те са два въпроса. Първо, колко са необходимите финансови средства, за да работи този план за оздравяване? И второ, в него колко е оптималният човешки ресурс, който трябва да ви остане там, като работници?
Кой план за оздравяване имате предвид по-конкретно?
За преструктуриране и оздравяване на товарни превози. Този, за който говорим, случи, че няма приватизация, за което се говори в момента.
Значи, по отношение на товарни превози не е необходимо външно финансиране. Външното финансиране е необходимо по отношение на холдинга, тъй като там са задълженията. И то средствата необходими за погасяване на задълженията са ясни. Те са били оповестени няколко пъти. Ако искате, ще ви ги кажа още веднъж. Но ако говорим само за товарни превози, там не е необходимо външно финансиране. Реформите, които трябва да бъдат довършени в товарни превози, са свързани с други неща. И целта е да бъде намалена загубата, така че дружеството да не е на загуба, ако може да излезе на нула, или още по-добре, ако може да излезе на положителен финансов резултат. Има предпоставки това да се случи, тъй като тенденцията през последната година в товарни превози е положителна. Въпреки че има лек спад на приходите и на обема от работа, 2015 година е с 12 милиона и половина по-добра като финансов резултат от 2014 година. Загубата от почти 21 милиона е намалена на 8 милиона. Първите 3 месеца на годината, 2015 година загубата е била 5 милиона, сега 2016 година загубата е малко над 1 милион, така че има положителна тенденция и ако заедно с синдикатите продължиме по пътя на реформите, възможно дружеството да бъде стабилизирано и от тук нататък да бъде дори печелившо. По отношение на служителите е много рано да може да се даде каквато и да е конкретика, тъй като има цяла поредица от действия, свързани с много условности. Едно от тях е, например, прехвърлянето на фериботния комплекс по схемата дълг срещу собственост към НКЖ, където има 170 човека. Другото е свързано с това, че господин Ковачки, за да осъществява собствените си превози, е поискал от БДЖ да вземе служители, които на него ще му бъдат необходими. Трето, ние трябва да огледаме колко човек ще бъдат пенсионирани през тази година. Четвърто, има ли свободни позиции вакантни в НКЖ, за да можем да отговорим на такъв въпрос, дали ще се стигне до някакво намаляване през определена процедура или всичко ще стане по по-естествен път. И това е обект на разговорите през следващите дни и седмици с колегите от двата синдиката.
При положение, че товарните превози са напълно либерализирани според изискванията на Европейския съюз, ние имаме 8 частни товарни превозвача, всъщност по какъв начин стават конкурентни товарни превози, след като така или иначе те играят наравно и с останалите, и в случая говорим за някакъв особен вид спасяване на компанията, защото те са състезатели редом с всички останали. Какъв вид спасяване трябва да бъде това? За сметка на кого?
Няма за сметка на никой не е спасяването. Спасяването е просто спасяване на товарни превози. За да бъдат спасени товарни превози, трябва да бъдат сложен край на загубите, които трупа дружеството. То от 2007 година, откакто е самостоятелно дружество, както много пъти сме говорили, винаги е било на загуба. Трябва да се сложи край на това, да излезе на нула или на малък положителен резултат, поне в началото, и трябва да му се намалят задълженията, за да може компанията да може да бъде наистина конкурентно способна на пазара.
И 8 други се справят. Защо точно това е направено?
Защото 34 милиона...
Защото товарни превози е стар оператор и е наследил определени обстоятелства с задължения и с загуба. Всичките тези фирми са малки фирми, влезли са на пазара, били са достатъчно гъвкави в началото, за да успеят в една по-различна ситуация да се справят. В момента, както ви казвам, светлината се вижда, товарни превози е стабилизирано, но е необходимо да се довършат реформите, за да може наистина да бъде нормална компания, достатъчно конкурентно способна с останалите. И още едно нещо, което е много важно, една много съществена разлика с останалите превозвачи. Ние, тъй като сме държавна компания, изпълняваме една допълнителна функция да возим единични товари, които в цяла Европа са на загуба. Никой от конкурентите не вози тези единични товари, защото те по дефиниция са нерентабилни. В другите държави, като например в Австрия, за возенето на такива единични товари се получава субсидия с разрешение на Европейската комисия. И то най-малка субсидия, около 80 милиона получава австрийското Rail Cargo. Само за съпоставка, австрийското Rail Cargo има 2 милиарда и 100 милиона приходи. И въпреки това получава 80 милиона субсидия, благодарение на това има и положителен финансов резултат. Така че това е една съществена разлика, която също така трябва да бъде взета предвид, и от тук нататък трябва да има отношение по този въпрос от страна на държавните институции. За да се возят тези товари от товарни превози, трябва по някакъв начин да бъде подпомаган този процес.
А може ли господин Владимиров да отговори все пак на колежката от Дарик? Глобално разбрахме, че проблема идва от дълговете на БДЖ. А може ли да кажете в момента с кредиторите как стои въпроса, какви са дълговете и какво е решението, защото ние не разбрахме запорите стоят ли. Просто да кажете какво е актуалното финансово състояние на холдинга, въпроса с нов заем стои ли. И бих казала на синдикатите, че стратегия има, Министерството плати за стратегията, ако не се лъжа по памет, 5 милиона лева на инфрахолдинг, ако не се лъжа беше компанията. Просто не знам изпълнява ли се министъра да каже тази стратегия, каква е съдбата, просто един документ на хартия.
Само веднага отговарям, за да може господин Владимиров да продължи. Действително, и господин Манов, коректният термин е всъщност стратегия има, и тя е в Брюксел в момента, защото под тази стратегия очакваме да получим нотификация на държавна помощ. По-скоро аз си мисля, че неговият апел беше че тази стратегия всъщност не е получила необходимата подкрепа. Всякаква и институционална, и финансова, защото тази стратегия, ако си спомняте добре, тя беше на 100% подкрепена от цялата транспортна комисия в парламента, без оглед на политическо представителство. И всъщност тази стратегия се ползва в момента от Европейската комисия, за да получи нотификация за държавна помощ, която ни е необходима.
По отношение на общата задлъжнявост също има чувствително подобрение, и за това провеждането на реформите в товарни превози ще бъде проведено и в един общ положителен контекст, като някаква светлина, която се вижда по отношение на общите дългове. Значи, в началото на реформите, когато една част от вас задаваха подобни въпроси, общата задлъжнявост на БДЖ беше 850 милиона. Към днешна дата общата задлъжнялост е 458 милиона. Виждате, това са почти 400 милиона, които с усилията през тези години са били погасени към кредиторите. 2009 година завършва и започва реформата от началото на 2010 година с 850 милиона. Към днешна дата задълженията, общата задлъжнялост е 458 милиона. На всички компании в холдинга.
Общата задлъжнялост.
От там нататък, само по отношение на банките. Най-високата задлъжнялост е 2008 година, годината 641 милиона. Годината, в която започват реформите, е 2010, а 2009 завършва с 573 милиона задължения към банки. Днеска са 245 милиона.
Това е само към банките?
Това е само към банките. Тоест, виждате, че и към банките повече от половината. Всички включваме. 245 милиона, от които 134 са към облигационерите, 60 и няколко са към КФВ и има още един към Еврофима, 40 милиона.
Господин министър, при спряна приватизация може да се оздрави товарни превози без оптимизация сред работещите в системата и каква е разликата между предварителните ви разчети вчера от 600-800 човека и реалните, с които може да се оздрави дружеството?
На така зададения въпрос вчера дали има предварителни разчети, аз съм цитирал именно данните от тази стратегия, която сме изпратили в Брюксел за да ни послужи за нотификацията, защото там бяха разгледани в стратегията двете опции. Вариант 1 да има успешна приватизация, вариант 2 да няма такава и да трябва да се преструктурира дружеството. Цитирал съм данни от именно от там. Потвърждавам казаното от господин Владимиров, че към днешна дата, и той така ми беше зададен въпрос, има ли предварителни разчети, и аз това съм отговорил. Към днешна дата не мога да кажа коректно дали това са числата, предстои да сядат, да си гледат разчетите съвместно ръководството заедно с работещите там и с представители на синдикатите и да се вземе най-оптималното решение.
А може ли само да уточним?
Може ли да мине без съкращаване на хора този процес на оздравяване?
Обсъждаме всякакви варианти, пак ви казвам, има в зависимост от прехвърляне на различни дейности, които така или иначе трябва да се случат, много възможно се стигне до минимален ефект върху хората, работещи там, тъй като все пак има хора, които предстои да бъдат съвсем нормално и пенсионирани, така че се търси това.
Нека го кажем по един малко по-различен начин, макар и тук нещата да се разказаха в подробности. Става дума за това, че очакваната загуба на работни места е минимална. Тоест, казва се, че определени дейности ще бъдат прехвърлени на други компании, но те си отидат заедно с същите хора, нали, които ще работят същото нещо, само че в рамките на друга структура. И така нататък. Това, което
има незаети
щатни бройки на други места, които също ще бъдат по някакъв начин ще участват в този баланс. Така че очакваната загуба е минимална, но за това ще се говори по-подробно, когато започнат разговорите, разбира се.
Господин Манов,
може би само да стане ясно. Значи никой днес не е обсъждал числа на съкращения. Утре в някои медии, ако има такива, че ние сме подкрепили нещо, ще бъде невярно, казвам го категорично. КНСБ не е подкрепил нито един човек да бъде съкратен. Искам да стане ясно, днес този разговор не се е случил. Не се е случил този разговор. Това искам да бъда много ясен и категоричен. Разговорите те първо предстоят за това къде и как, и аз съм убеден, поне нашата позиция ще бъде такава, че нито един човек няма да загуби своята работа. Дали ще бъде същата работа в същата компания или друга компания, пренасочен, прехвърлен или някъде другаде, но има механизъм и поне нашите синдикати в конфедерацията имат предложения, които се обсъждат в момента с компаниите в целия сектор като цяло, пристанищна инфраструктура, НКЖИ, целият холдинг сам по себе си, да направи така, че да не останат хора на улицата.
Може ли това заключва?
Министър Московски, може ли, ето тук съм, може ли само да уточним дали тази бройка, която е цитирана, 600-800 служители, което е приблизително около 20% от персонала на БДЖ товарни превози. Ако дружеството остане държавно, тези хора при сегашните разчети, актуална ли е тази бройка и какво разбира господин Манолов под минимална загуба да на работни места?
Не, не е актуална към днешна дата. Казах, това са разчети, които са правени в... Тоест, това се казва стратегия документа. Той не е план за изпълнение. Той от преди година и нещо. Там така бяха разработени нещата, че ако се стигне до този вариант, съществува опция. При процеса на оптимизация на компанията по предварителни разчети бяха заложени такива бройки, но пак казвам, това е в един доста общ рамков документ. Предстои да седнат в конкретика. Има неща, които към днешна дата са актуални и не влизат в тази стратегия. Прехвърляне на фериботен терминал, намаляване на респективно редуциране на губещите дейности като единичните товари, маневрената дейност и така нататък.
Според вас и според ръководството на БДЖ, може ли дружеството да остане държавно без да бъдат загубени работни места?
Аз не схващам тая корелация. Ако добре ви разбрах, дружеството, ако спре да е държавно, ще запази работните си места, но ако е държавно, ще ги загуби. Не хващам тая корелация.
Защо не питаме дали не могат да бъдат оптимизирани разходите, това дружество?
Защо
не питате дали могат да бъдат оптимизирани кражбите и нещо друго да питате? Не стига с хората.
Да, може смятам, би някакви дни същва просто по 10 пъти за ден.
Господин Владимиров,
може ли да има, ако не бъде продадено дружеството, защото това са разчети преди година и половина, може ли да се мине без съкращаване на персонал?
Колеги, много е трудно да се отговори към днешна дата какво ще се случи в рамките на следващата една година. Но аз мога да дам примери. Първо, освен тези два с цифрите, които са ориентировачни за прехвърляне към господин Ковачки, дълг срещу собственост.
Да, може ли да кажете колко души е поискал Ковачки, какви са дълговете на частните превозвачи към...
Ние сме правили двойно разчет, че около 180 човека са различни
разни. 180 души иска Ковачки.
Да, горе-долу. Не можем да кажем, че са точно тази цифра, малко повече или по-малко. Това всичко е ориентировачно. Към... В фериботния комплекс има 170 служителя. Една голяма част от тях ще отидат там, където отива фериботния комплекс. Само за да кажа една цифра, за да се облегчи тази ситуация. И миналата година имаше 419 служителя, които си тръгнаха от товарни превози по най-различни причини. Така че всичко 419 са по-малко служителите на товарни превози. Ма нито имало масови съкращения, нито имало някакъв проблем между синдикатите и ръководството на БДЖ. Така че как да се отговори на такъв въпрос? Тази година ще има поне 50-60 човека, които се пенсионират. Най-вероятно от текучество ще си тръгнат още 100-150. Най-вероятно други ще бъдат прехвърлени. Как да ви отговорим на този въпрос в момента? Ние имаме за цел да оптимизираме дейностите и затова водим разговор с синдикатите предварително, за да сме всичките на една и съща страница. Пък как ще се случат точно нещата, ние ще гледаме да не си изгубят работата нито един човек, но някой може доброволно да реши да си тръгне.
Господин Владимиров, въпросът е при спряна приватизация и продажба на товарни превози, може ли да изпълните изискването на синдикатите да бъде оздравено дружеството без нито един човек да се тръгне?
Ако работиме заедно с синдикатите...
Вижте, не съм казал без нито един човек да се тръгне. Не говорим без нито един човек да излезе на улицата. Това са различни неща.
Така ви разбирам.
Не, може да има работа, да не е точно товарни превози, може да има работа на друго място, нали? Но да бъде осигурена работа на всеки един. За това говорим. Още повече, оздравителната програма не е само съкращение на хора, дайте да говорим за другите разходи.
Господин Владимиров.
Само още едно уточнение. От синдикатите, примерно, дойдоха едно-две предложения в рамките на дискусията, как може да се управлява този процес. Трябва да проверим дали това е възможно. Няма как към днешна дата да има отговор да, не. Няма такъв отговор.
Господин Владимиров, идеята да се направи едно дружество, което да се занимава с ремонтната дейност, както за пътнически, така и за товарни превози, представлява ли част от тази оптимизация?
Да, представлява част от тази оптимизация, тъй като двете дружества по този начин ще могат да се фокусират върху транспортната задача и върху клиентите, а ремонтната дейност да бъде съсредоточена на друго място, където се извършват само ремонтите. В момента управителите на двете дружества отделят огромно количество нерви и усилия за всички обществени поръчки, които трябва да бъдат направени, за да се осигурят ремонтите. И по този начин тази дейност тяхна ще бъде облегчена. Това ще бъде в полза и на двете предприятия. Освен това, тя ще има и социален ефект, защото като направим това предприятие заедно, ще бъдат събрани, първо ще има икономически ефект, ще бъдат събрани всичките, цялата база с всичките машини и съоръжения, които са необходими на куп и ще се правят заедно ремонтите. И второ, след това, след като това бъде определено, ще започне ремонта на цеховете и депата, което вече от страна на пътнически превози е направено като проучване и като разчет, но като ги укрупним, ще видим кои ще останат за ремонт и кои няма да ги ползваме повече. Така че това е също.
Срокове и вложение?
Срока е до края на лятото, т.е. началото на истинското лято, до края на юни месец, да бъде изготвена от работната група на двете дружества предложението, след което да се върви към регистрация на компанията и най-вероятно до след около една година това ще бъде факт и ще бъдат започнати ремонтите на цеховете и на депата.
Може ли само да кажете?
Е, това е рано да се
каже. Нека ще видим първо какви активи ще бъдат необходими и как ще бъдат ползвани.
Може ли да кажете дълговете на товарни превози? Казахте, че възлизат на 134 милиона. Колко са?
Не са на 134 милиона.
На товарни превози към днешна дата са 95 милиона и 400 хиляди.
Колко са на фирмите, които те имат да си събират вземания от превозени товари от частни фирми?
Аз нямам да бях толкова вържили, сега си продължите тук, но се пърси си. Просто си ми кажа, че е
А министър Московски все пак да каже каква е позицията на Еврокомисията, кога сте изпратили искането за тази нотификация, какво точно конкретна помощ ще получи Брюксел, смисъл колко допълнително пари.
Да, имаме екип, който работи постоянно в комуникация с екип от Европейската комисия, авторизиран да даде становище по нашето искане за нотификация. Предполагам, че в рамките на следващите 4-5 месеца ще получим това становище.
Аз само искам да дам последен въпрос към господата Пламен Димитров и Димитър Манолов и министър Московски също. Да обърна внимание върху темата за концесията на летище София като вариант за средства, с които да бъде оздравен БДЖ товарни превози. Защо? Вие сте против от профсъюзите за това нещо. Какви алтернативи предлагате? И господин Московски, вие ще очаквате ли от хора като Радан Кънев, генералът Анас Анасов да дадат все пак някакви ефективни предложения за начина по който да се случи концесията на летище София, за да може да се оздравят със средствата от там и БДЖ товарни превози, или очаквате от тях само критики и нападки? И все пак и да получим отговори от профсъюзите за концесията на летище София.
Ще позволя да...
Само за концесията на летище София или някакви други допълнителни има?
Добре, нека... Дайте ми възможност все пак нормално да обясня хронологически, да, исторически, как е взето решението и защо сме решили така да вървим в тази посока. Декларирам, че и към днешна дата ние имаме различия с синдикатите по тази тема. Това е нормално. Те имат своето виждане, имат право да заявят своята позиция. Разказвам как хронологически се случи стигането до взимане на това решение за чрез концесиониране на летище София. Така да се програмира процедурата, че да има възможност да се получи един голям финансов ресурс от там, който да бъде използван за погасяване дълговете на железниците като цяло, и така намери отражение в член 101 от Закона за държавния бюджет, който беше приет за 2016 година. При разговори с министър-председател и с финансовия министър в началото на мандата, тъй като това е най-голямата и най-тежка тема в сектор транспорт, обсъдихме и аргументите наделяха в тази посока. Защо? Защото всички дългове на железницата не са държавно гарантирани. Тоест, аргумента от страна и на министъра на финансите
е, че не е справедливо българският данъкоплатец, той, ако той бръкне в бюджета и плати тези дългове, е несправедливо спрямо всички данъкоплатци в страната да заплатят дългове на железниците, които никой никога не ги е питал дали да се правят и по какъв начин да се правят. Затова стигнахме до решението да търсим вътрешен ресурс на системата на транспорта, където теоретично бихме могли да намерим такъв ресурс и това се оказа активът летище София. Като въпреки процедурата, така както е измислена, тя на практика, отклонявайки средства за погасяване дълговете на железниците, пак ощетява държавата в някакъв бъдещ момент, тъй като пък лишава възможността държавата да се възползва от приход в Сребърния фонд. Но, в крайна сметка, някой трябва да я плати тази сметка. Тя е правена преди нас, съжалявам, ние не носим отговорност за тези дългове, когато са правени, защото държавата тогава не е поела държавни гаранции към тези заеми, които са взимани, тъй като все пак те са за железницата. Но някой трябва да плати сметката и това беше решението, което сме, върху което счетохме, че е разумно да се работи и към днешна дата всъщност това е посоката, в която ни е подготвителната процедура за концесия на летище София. Тя предвижда голямо авансово концесионно плащане в началото, за да може да бъдат използвани тези средства за погасяване на задълженията. Трябва да кажа, че ако това го няма като подготовка към момента, това е единственото нещо, което кредиторите все още ни вярват, че ще се случи и затова не искат обявяване на несъстоятелност на български държавни железници. Нямаме ли го това? Нямаме държавни гаранции, нямаме ангажимент от нито една държавна институция към тези заеми, български държавни железници могат на секундата да бъдат обявени в несъстоятелност.
Нека да отговоря.
Даже имаше и към мене въпрос.
Питай го, моля.
На какъв етап е процедурата?
Понеже казахте, че преди две седмици.
Може ли да отговорим на въпрос само, ако обичате? Ако не да си ходим. Не, понеже имаше към мен.
Върши министър Московски.
Да се довърши добре,
процедурата е на междуведомствено съгласуване в момента.
Ама това казахте, изчаквате закон, новия закон за концесиите да бъде одобрен от парламента ли? Затова я бавите.
Не чака никакъв закон за концесиите.
Защото преди известно време казахте, че след летище Пловдив, след две седмици ще бъде пуснато. Тази пък сега се
бави. Има законови срокове, които текат. Аз не мога да променям законови срокове.
Значи не чакате новия закон за
концесиите. Не чакам закона на междуведомствено съгласуване, има законов срок там. Да,
тоест, кога се очаква да започне процедурата?
Когато приключи законовия срок за междуведомствено.
Това беше преди един месец.
Аз не знам някой да е питал българския избирател дали иска да единственото летище, което остана всъщност да бъде дарено на концесия. Както не го е питал наистина, когато е правил дълговите на железницата. Но в момента финансовия министър и правителството покрива задължения, които пак не пита никой и ви не питате. Що не питате, да речем, финансовите корекции, които бяха реализирани в АПИ и как бяха покрити от бюджета? Никой не пита от вас и никой не се тревожи, това са наши пари на данъкоплатците и са 100 милиони. Никой не пита защо в околна среда бяха финансирани финансовите корекции за целия програмен период в размера на пак 100 милиони. От нашите пари къде да го платят. Тук нямаме някаква чувствителност да питаме къде са парите и що ги плащаме така, отде идват също тези пари. Никой не пита премиера, може да завърши само. Никой не пита премиера откъде ще дойдат парите за самолетите и за новите кораби. Няма ги в бюджета, никой не ги планирал в бюджета на Министерството на отбраната. И защо решихме, че купуваме нови кораби, нови самолети. Значи, когато някой взема такива решения 100 милиони лева, без да е питал дългоплатеца, няма реакция. Когато трябва да се спасява железницата, единствения смислен, екологичен, най-ефтин и каквото искате там транспорт на България, тогава всички сме някакси наопаки настроени. Затова ние не смятаме, че концесията на летище София първо е належаща и е спешна и още по-малко пък, че чрез нея трябва да бъде финансирано оздравяването на холдинг БДЖ. Той без това, както чухте от Владимиров, се развива с добри показатели и мисля, че от тук нататък има механизъм и възможности да бъдат дофинансирани. Аз казах един от тях, който и министър между другото го казва. Само, че не може да се прави сам. Нали разбираме? Никой не разбира в България защо превозачите, турски, ирански и всякакви други плащат 10 евро такса винетка. Защо 10 евро? Насякъде около нас плащат 60, 70, 100 и що плащат 10 при нас. В същото време 400 милиона всяка година ни даваме на АПИ. От нашия бюджет, от нашите пари на дълкоплата. Що ни питаме? Що не си ги събира АПИ като винетки от тези чрезстранни превозвачи, които ние дофинансираме? Това каза Митко преди малко. Така че като искате алтернативи, има алтернативи, стига да иска някой да ги види.
Господин Димитров, говори се...
Да кажете тези Димитров. Финансови корекции на каква стойност са, защото този въпрос до сега не е повдиган.
Има постановление на Министерския съвет, които са публикувани в сайта. Държавен вестник е в сайта на финансите. Къде?
Значи аз съм подкрепил политиката по процедурата, която колегите са стартирали. Това е въвеждането на тол системата, която... Това е пътя да бъде балансиран всъщност транспорта в различните си сектори, тъй като многократно съм го заявявал. Това е проблема и за това е дебалансиран. Защото железница, пристанища, интермодални терминали, летища, таксите, които те събират за услугите, които предоставят, са разходоориентирани. Те не могат да бъдат под себестойността на услугата. В пътната агенция не е така. Там са на винетна система, която до голяма степен подценява потенциала на приходите, особено от транзитния трафик. И на практика се получава, че действително един по доклад на Световна банка над 50% е транзитния трафик през държавата. И ако този транзитен трафик плаща по 10 евро дневна винетка, за да премине през държавата, съответно, стигайки до Западна Европа, се налага да плаща по 60, 70, 80 евро такъв тип такса, това е неразумно и неправилно се прави, тъй като това отнема възможността товари и пътници да отидат в железница и да минат през пристанища, тъй като е толкова ефтино да се мине транзитно през нашата държава с тежкотварен камион, че всички останали видове транспорт са неатрактивни. А те не могат да си намалят таксите, респективно да ги направят така, защото ще трябва да бъдат дотирани и субсидирани. Което няма как да стане. Така че колегите, абсолютно ги подкрепям, вървейки в тая политика за въвеждане на тол системата, дай Боже, стане по-бързо.
И може ли синдикатите да кажат какво искат среща с трима министри и ресорен вицепремиер, като премиера Бойко Борисов нееднократно е заявял, че той излиза и раздава парите? Значи вие като искате тия пари за АПИ да се пренасочат към железниците, трябва да се срещнете с премиера. Какво се срещате с министрите? Да не ги раздават.
Благодаря ви за съвета.
Може ли само да кажете?
Се видим и с премиера след това. Първо да чуем министрите пак как стане технически възможно.
Вие слушахте запис от среща между президентите на КТ Подкрепа Димитър Манолов и КНСБ Пламен Димитров от 12 май.
Радио К2 от мястото на събитието.